Ertesi saat 9 Uğudo Azattık Radyosu. Кадамжайдын Өзбекстан менен чектеш айылында суу тартыштыгы чекке жетти. Жай саратанда таза сууга жетинбеген айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйдү.
Чөптөрдү өлтүрө турган дарылар чыкты, ошолордон севишет. Мына өстүрө турган силиктер барбы, мокос дейм, ошолор бардыгы севишет, ошолор бардыгы ага биз үч сууга түшөт да.
Ошондой эле бул жарым саатта Чилистен рубрикасынан Оксфордтон ислам дини боюнча кандай билим алууга болоорун айтып беребиз. Жана биз жана дин берүүсүн дагы бул жарым саатта тыңдай аласыз. Бүгүн жума 8-июль, азаттыктын кечки берүүлөрдү мен Али Туктакунов алып баруудамын. Саламатсызбы? Алгач Элиза Кененбаеводон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү Центаранын сатып алуусунан кабарсыз калган. Мындай кабарды кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Министрлер кабинети Центара Gold Inc компаниясы Канададагы алтын жана жез өндүрүүчү Thompson Creek Metals компаниясын сатып алганын расмий жарыядан кийин гана билген. Башка компанияны сатып алуунун каржысын Центара компаниясы жеке эсебинен, тагыраак айтканда канадалык Scotia Bank банкынын насыясы менен кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу жаңы инвестицияларды тартуу эсебинен жүргүзүүнү болжолдоодо. Кыргыз өкмөтү буга чейин Центара Gold Inc компаниясынын мындай максаттары бардыгынан жана сатып алуунун шарттарынан кабардар болгон эмес. Сатып алуу тууралуу маалымат Центара Gold Inc компаниясынын директорлор кеңешинин жыйынында кабыл алынгандан кийин гана белгилүү болгон. Директорлор кеңешиндеги Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун мүчөлөрү бул чечимге каршы добуш бергенине карабай, Thompson Creek Metals компаниясын сатып алуу боюнча бүтүн башка мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен жактырылган. Учурда Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башка компанияны сатып алуунун шарттарын финансо-экономикалык жагынан талдоого киришүүдө. Кыргызстан өкмөтү Центара Gold Inc компаниясындагы кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскартылышын максатка ылайык эмес деп эсептейт. Обама Далласта полицияга каршы ок атууну сынга алды. АКШнын президенти Барак Обама Далластагы нааразылык акциясында полицияга каршы ок атылышын кескин сынга алды. Беш адамдын өмүрүн алган бул чабуулду президент жийиркеничтүү деп атаганын Guardian жазды. Атышууда 7 адам түрдүү жаракаттарды алышкан, алардын бири жай турган экени кийин белгилүү болду.
When incidents like this occur,
дал ушундай окуялар болгондо биздин жарандарыбыздын айрымдары өзүнүн терисинин түсүнөн ушундай окуяга кабылабыз деп ойлошот. Бул өтө оор нерсе, бул бардыгыбыздын кайгыбыз. Бул жөн гана ындык аралардын же латын америкалыктардын көйгөйү эмес, бул баарыбыз чече турган америкалыктардын көйгөйү. Бардык таза адамдарды ойлонто турган нерсе, деген Обама Далластын мэрине америкалыктардын атынан көңүл айтып шаарга колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Нааразылык акциясынын жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан полицияга кол салуу 7-июлдун кечинде болгон. Далластын полиция бөлүмүнүн башчысы чабуул тыкыр даярдалганын маалымдады. Азырынча 3 шектүү адам кармалып, бирөө кармоо операциясы маалында жок кылынды. Маалымат каражаттарынын жазышынча ал полицияга каршылык көрсөткөн. Премьер-министр Бишкек-Манас жолунун курулушуна канааттанган жок. Өкмөт башчы бул жолдун курулушуна мамлекеттен бөлүнгөн акча сарпталып жатканын белгилеп, бирок жол сапатсыз, эптемей курулуп жатканына нааразылыгын билдирди.
Районду жети адам мындай салбай атат айылдарда түз салып атат. Мындай болбойт да мындай. Аны оңдоп ала барып тең. Кабыл албай ала барып тең. 1 миллиард сом кетип атса, атайын үчүн жасап атса барып тең. Эл мамлекет бюджеттен кетип атса биринчи. Биринчи жол жасап атса. Өзүнүн акча менен. Уят керек да. Мени айтып атат. Мени айтып алдысы барып тең калтырадырды.
Ал эми жолду куруп жаткан Технотоп компаниясынын жетекчиси Анатолий Горбунов азыр курулуш иштери аягына чыга электигин белгилеп, жолду пайдаланууга берүүдө сапаты жакшы болоорун ырастады. Анын айтуусунда Бишкек Банас Аба майданынын жолу эгемендүүлүк күнүнө жакын бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Сооронбай Жээнбеков 8-июль күнү Бишкек Манас Аба майданы жолунун курулушу менен таанышты. Бул жолдун жалпы узундугу 29 чакырымды түзөт. Жолдун курулушуна мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ирактын баш калаасы Багдаддагы шиилердин күмбөзүндөгү жардыруудан агып кеткендердин саны 30га жетти, 50дөн ашууну жарадар болушту. Полициянын маалыматына ылайык, бир жан кечти шиилердин имамы Мухаммед ибн Али Аль-Хадинин күмбөзүнүн кире беришинде өзүн өзү жардырып жиберген. Андан соң бир нече куралчан адам күмбөзүн ичиндеги адамдарды көздөй ок чыгарышкан. Чабуул 7-июль күнү кечинде Орозо айт майрамын белгилөө үчүн адамдар чогулган маалда жасалган. Теракт жоопкерчилигин Ислам мамлекети экстремисттик тобу өз мойнуна алды. 3 июлда Багдадта болгон кош жардыруу 300 чукул адамдын өмүрүн алган. Бул калабадан соң Ирактын ички иштер министри Мохаммед Габан кызматтан кетээрин жарыялаган. Орусиялык туристке акысыз эс алуу сунушталууда. Мындай сунушту Сыкөлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаев 8 июлда орусиялык турист Дмитрий Ребров менен жолугушууда билдирди. Сыкөл облусунун башчысы Ребров оорулуу баласы жубайы менен кошо көл жээгиндеги пансионаттын биринде акысыз дарылана алаарын белгилеп, бул маселе чечилгенин айтты. Мурдагы милиция кызматкерлеринин колунан жабыркаган орусиялык туристтин үй бүлөсүнө жардам берүүнү каалоочулары көп болууда. Көл жээгиндеги бир нече менчик пансионаттар аларды акысыз эс алдырууга даяр экенин Азаттыкка билдиришкен.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Баардын толугу менен Азаттык чекит орг дереги аркылуу кирип окусаңыз болот. Эми эртеңкинин аба ырайына токтоло кетели. Эртеңден 10 июлга чейинки мөшөр жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектеринин райондорунда сел жүрүшү ыктымал. 9 июлда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 14-19 болсо, күндүзү 29-34, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, ал эми Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 17-12, күндүзү 21-26 градуска чейин жылыйт, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, ал эми бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин сууйт, а күндүзү 10-15 чейин жылыйт. Эртең Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 17-19 градуска чейин жылыса, күндүз 32-34 чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду аймактагы негизги көйгөйлөрдүн бири болгон суу маселесине арнасак. Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектеш Алга айыл аймагында суу тартыштыгы чекке жетти. Жай саратанында таза сууга жетинбеген айылда жугуштуу ооруга чалдыккан балдар да көбөйдү. Аймакта жаңча демилгелер менен иш алып баруу, жергиликтүү майда барат маселелерди чечүү солгун жүрүп жатканын айылдыктар айтып арызданышууда. Айдоо аянтынан саргып чыккан сууну ичкен айылдан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабарды.
Кадамжайдын Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешкен Алга айыл аймагындагы Дөө конушунда сууга жана таза суу бир топтон бери чечилбей келген көйгөйгө айланды. Мурдараак айыл тургундары сууну атайын куур менен ичип келсе, эми минтип жогорку айылдын эгин талааларынан саргып чыккан сууну ичүүгө мажбур болушууда. Үйүндө 6 небереси бар Зарип эжеге көчө боюндагы агып жаткан суудан эле челекке суу сузуп жаткан жеринен жолуктум. Бир небереси сарыкка чалдыгып ооруканадан чыккан экен. Айла жок, ушуну кайнатып ичебиз, бирок эгинге чачылган химикаттар дагы бар. Айлабыз калбады дейт.
Биздин үстүбүздө биринчи бригада деген айыл бар. Алардын бүт эгинге дары салып суу койгон суу бизге агып келет. Ошол анан тунуп калса сыркынды, ошол сууну ичебиз. Быйыл айныкса сары оору көп болду, ич оорулар көп болду. Суубуз булганч келет да. Азыр энди эгинге чөптөрдү өлтүрө турган дарылар чыктыр, ошолордан севишет. Мына өстүрө турган селитра барбы, амопост дейби, ошолор бардыгын севишет, ошолор бардыгы ага биз ушу сууга түшөт да. Ошонун сыркындысын бүт анан эрим сарп болду, оор болду анау. Кийин анан текшертишип, эч жерде колу коңшунун балдары оорубады, менин кызым оорубады, ушу арыктан суудан дешти. Сууга кирди да аны чакыша коет келиндер, антиме сен кулак салбайт. Балдар саат 11 болдубу чөмүлүшөт. Чөмүлүшкөндөн кийин да анан иче беребиз да, эмне кылабыз анан.
Айылга арык менен келген сууну элдер менен кошо мал жандык ичүүчү суу катары пайдаланышат. Бир мезгилде бул айылда суу кенен болуп, дыйкандар жакшы түшүм алып турган болсо, бүгүн жер айдап эгин эгүү ары турсун, ичүүчү суунун өзү тартыш. Мындан улам жумуш издеп сыртка кетип жаткан жаштардын да саны көп. Маселени чечебиз деп өткөн жылы эл аралык уюмдар тарабынан 1 миллион сомдой каражат сарпталып, таза суунун куурлары орнотулган экен. Бирок андан бир чакада суу ала албадык дейт айыл тургуну Акбар Али Акматов.
Райондон экскаватор алып келип көлөттү, турган алып келип койду. Булагандан кийин көп жерлери жакшы болбоду жанында, көңүл бурулбады жакшы. Райондон келди дагы бүттү бүттү кылышты. Сууну баягыдай кылып насосу менен алыпты дагы сууну чыгарып туруп, эрте чыгарабыз, инди чыгарабыз деген боюнча шуну менен жок болду. Биз мунан бир челек дагы ичкенибиз жок.
Өзбекстан менен чек арадагы эң күн ысык делген бул аймакта азыр аба ырайы 40 градустан жогору, 1500 калкы бар. Жер тартыш, жумушчу орун жок. Киреше да чамалуу болгондон улам маселени жергиликтүүлөр өз күчү менен чече албай турушат. Айыл башчысы Бакир Жусуповдун айтымында маселе жогорку бийликтен гана, ымдат болбосо чечилчүдөй эмес.
Таза суудун наркы Бадак районунун шийнеме бар да өзү, ошондон чыгарып беребиз дешип бир долбоор менен алып келди да проект боюнчачы. суу жок. Муну жүгүрүнүп же документи бар, акцимет ачып көрө албайсың. Прокуратурада да жок.
Ким кайсыл проект?
Шуну мен айттым өкмөткө, айттым şu жетекчилерден ким неме кылып берет, муну үзөгө чыгарып бизге жардам берип, бул азын аз сумма эмес бул акчасы проект боюнча экени.
Таза суунун маселеси оор экенин айыл өкмөттү, акимчиликтегилер билеби?
Кабар бар. Айтканбыз. Даже бул булактын суу боюнча 3 жылдан бери арзанабыз.
Баткен облусунда 30дан ашуун айыл аймактары болсо, өткөн жылы акыйкатчынын жыл жыйынтыктаган маалыматында жергиликтүү бийлик элди таза суу менен камсыздоо багытындагы иши солгун экени да айтылган. Бирок абал баягыдай эле калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду эми билим берүү темасы менен уласак, жыл сайын диний билим алууну көздөгөн кыргызстандык жаштар Пакистан, Бангладеш жана Араб өлкөлөрүнө барышууда. Бирок Оксфорд сыяктуу Британиянын ири окуу жайларында, Индонезия же Малайзияда да ислам жаатында билим алууга толук шарттар бар. Чилистен түрмөгүнүн бул чыгарылышында ислам багытында чет элден билим алгысы келгендерге пайдалуу кеңештер берилмекчи. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Оксфордда 1985 жылдан бери исламтануу билим борбору иштеп келет. Америка Кошмо Штаттары, Малайзия, Сингапур, Индонезия жана Түркия сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн да диний билим алса болот. Алдыда чилистен берүүсү. Алгач сөздү Британиянын Оксфорд университетинен баштасак, ислам дүйнөсү жана дин таануу жаатында ачылган борбор батыш менен ислам дүйнөсүн айкалыштырып, дин таануу жаатындагы терең билим алууну көздөгөндөр үчүн ачылган. Бул жактан билим алуу укугуна ээ болгон чет элдиктерге жылына 14296 фунт стерлинг стипендия берилип, андан тышкары жашаган жери, жол киреси сыяктуу чыгымдардын баары төлөнөт. Жылына стипендия жарыяланып, кабыл алуу июнь айынын ортосунан башталат. Дүйнөдөгү динди изилдеген аалымдар чогулган бул жайга документтер келерки жылдын январь айына чейин кабыл алынып, жыл башында стипендияны жеңип чыккандардын тизмеси аныкталат. Кыргызстандан азырынча бул окуу жайда илим изилдеген же окууга тапшырып өткөндөр боло элек. Бирок мусулман калктуу дүйнөнүн булуң бурчунан аалымдар Оксфорддогу ислам диний борборунда илим изилдеп келишет. Ошондой эле Британиядагы Эдинбург университетинин ислам жана жакынкы чыгыш стипендиясы дагы бар. Аны мусулман динин же жакынкы чыгыштын маданиятын, тарыхын, жашоосун, экономика, саясатын изилдеген окумуштуулар да ала алышат. Америка Кошмо Штаттарында мусулман студенттерге багытталган Түндүк Америка ислам коомчулугунун окумуштуусу доктор Абдулмуним Шакирдин стипендиясы бар. Жылына дин таануу жана ислам динин изилдөө жаатында билим алгысы келген 20 студентке 10000 доллардык стипендия берилет. АКШдагы дагы бир ислами стипендия Азиз Жамалудиндики. Анда журналистика жана саясаттануу жаатында илим изилдеген мусулман студенттерге 1 жылдык 4000 доллар стипендия берилет. Ошондой эле мусулман аялдарды колдогон стипендияларды дагы тапса болот. Кыргызстандан Түркияга дин таануу жана исламды изилдөө жаатында билим алганы баргандар дагы бар. Түркияда имам хатип мектептери деген аталыштагы стипендияга тапшыруу ар жыл сайын май айынын соңунда башталат. Азыркы тапта эл аралык имам хатип мектептеринде 108 өлкөнүн өкүлдөрү билим алууда. Куран, араб тили, теология, фыкх же исламдагы юриспруденция, тефсир, Курандын түшүндүрмөсү, сира, пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын өмүр баяны, Келам, 12 сүйлөө речи жана ислам динин тарыхы окутулат. Чет элден бара турган студенттерге коюлган негизги шарттардын бири үй бүлөсү же жакындарынын бирөө Түркияда болбошу керек. Түркиянын дин иштери боюнча башкармалыгынын магистратура жана докторантура боюнча стипендиясы жыл сайын жарыяланып турат. Анкара, Мармара, Улудах, Нижметтин Эрбакан, Стамбул, РЖС университеттеринин теология факультеттеринен жогорку билим алса болот. Кабыл алуу жана кошумча маалыматты Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинен же 3W чекит, Дианет Вакфы чекит, Орг чекит, Тыры сайтынан табаласыздар. Малайзиянын эл аралык ислам университети да жыл сайын чет элдик студенттерди кабыл алат. Кабыл алуунун башкы шарттары англис тилин мыкты деңгээлде билип, математика жана араб тилинен да тийиштүү сынактардан өтүү. Мындан тышкары магистратурага тапшырып жаткан талапкерлердин өз мекенинде университеттерден алган баалары да эсепке алынат. TOEFL тестинен кеминде 550 балл алышы керек. Ал эми IELTS тестинен 6 балл жетиштүү. Малайзияда дин багытында акысыз билим алгысы келгендер үчүн ар кандай фонддордун стипендиялары да каралган. Бул тууралуу кошумча маалымат аталган окуу жайдын 3W-IIUM-EDU-MY вебсайтынан таба аласыздар. Кыргызстандан чет өлкөгө диний билим алууну көздөп кетип жаткан жаштардын так саны белгисиз. Бирок алардын айрымдары Бангладеш, Пакистан сыяктуу экономикасы чабал жактарга барып, ар түрдүү диний агымдардын таасиринде калып жатканы да жашыруун эмес. Бул багытта кандайдыр бир мамлекеттик саясат барбы деген суроозго муфтияттын билим берүү башкармалыгынын адиси Замир Ракиев мындайча жооп берди.
Бизде буга чейин ар ким өзүнүн алды менен эле чыгып кеткен, негизинен муфтият бул бир жака жөнөтүү эме эмес, жөнөтүү укугу жок. Мисалы үчүнчү, бирок балдарыбызга дайым эле келген ошо чет өлкөдөн окуйм, жок мен деп эле бир гана чет өлкөдө окушум керек, мен Кыргызстанда окуй албайм деген улан кыздар келип калышат. Ошолорго дайыма бул жерде турганда баягы акыйда маселеси бар эмеспи, бизде ишенич маселеси, биздин салттуу динибиз деп айтылынып келе атпайбы, жана Абу Ханифа мазхабы деген нерселерди жакшы өздөштүргүлө, чыкканда ар улуттун бир үрп адатынан таасирленип албагыла, же болбосо жана вахабизм, же болбосо биздеги агымдарга барып туруп бир жугусуп албагыла деген жакшы кеңештерибизди беребиз. Ошон үчүн көбүнчө балдарга бул жерден негизги билимиңерди жетиштирип барганда ошо туура эмес бир агымдардын баягы көз карашын кабыл кылып албагыла деген баягы кеңешибизди берип турабыз. Андан тышкары негизинен Египет мамлекети, Туркия мамлекети, мына Россиядагы Ислам университети, ушул тараптарда баягы көп бизге шайкеш келген баягы багытта окуткандыгы үчүн ошол жака барсаңар жакшыраак деген гана бир кеңешибизди бере алабыз.
Чилистен түрмөгү бул ирет ислам дини багытында чет элдиктерге билим берген айрым гана өлкөлөр тууралуу маалымат бере алды. Эгерде сизди кызыктырган окуу жайы же өлкө болсо, сунуш пикирлериңизди күтөбүз. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Изденгендерге ийгилик каалайбыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кийинки баянга өтөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетели. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги Манас аэропортуна кеткен жолдун курулушуна канааттанган жок, эптеме курулуп жатканын айтып, кайра оңдоп түзөп чыгууну айтты. Орусиялык туристке аксыз эс алуу сунушталып жатканын Ысык Көлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаев билдирди жана башка бир топ менчик мейманканалардагы мына ушул сунушту айтып жатышат. Ирактын баш калаасы Багдаддагы шиилердин күмбөзүндөгү жардуудан набыт кеткендердин саны 30га жетти, 50дөн ашууну жарадар болушту. АКШнын президенти Барак Обама Далластагы нааразычылык акциясында полицияга каршы ок атылышын кескин сынга алды. Кадырман угарман, эми уктуруубузду дагы бир диний тема менен улассак. Берүүдө Кыргызстанда акыркы мезгилде дин чөйрөсүндөгү болуп жаткан окуялар жөнүндө азыр сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев жана дин маселелери боюнча серепчи Канат Мырзахалилов биз жана дин берүүсүндө диний абалды бирге талдашат.
Мамлекет 2000-чи жылдардан тарта өзүнө пайдалуу бир динди сүрөттөгөнгө, тактаганга аракет кылгандай да, Ханафи мазхабы менен Матурди акыйдасын колдоп, биздин динибиз ушу болот, диний түшүнүгүбүз ушу болот деген бир мамиле кылып атат мамлекет. Концепцияда да жазылды бул нерсе. Кандай деп ойлойсуз, мамлекеттин бул Ханафи мазхабын, Матурди акыйдасын колдойм дегени эмне үчүн жана ишке ашып жатабы бул?
Билесизби, бул кадамдар 2006-чы жылкы эле дин жаатындагы мамлекеттик саясат концепциясында көрсөтүлгөн. Ошондо эле суннит багытындагы ислам менен ошо ортодокс орус православ чиркөөсү традициялуу калыптанып калган дин катары таанылып, ошого жараша мамлекет дагы эки динге белгилүү бир өлчөмдө приоритет берип келген. Ал эми 2014 жылкы кабыл алынган концепцияда болсо, ошол Ханафи мазхабын, Матуриди акыдасын салттуу тутунуп калган дин катары таасын гана оор коюп жазылып калды. Мен ойлойм, бул жерде таяктын эки учу бар деген сымал эле, бул жерде дин эркиндиги, ошол ислам багытындагы эле башка диний багыттардагы бизге динге ишенген адамдардын дагы белгилүү бир өлчөмдө укугу бузулуп калгандай.
Исламдын сүннии багытын колдойм деп келсе мамлекет, эмне себептен да Ханафи мазхабын колдойм деп дагы мындай тактады? Мамлекеттин сүннии багытты колдоо проектиси, максаты маселени чечпептир да анда?
Белгилүү бир өлчөмдө бул максат ишке ашпай калды.
Андай боло турган болсо, анда Ханафи мазхабын колдоо дагы эмне пайда алып келиш мүмкүн, же болбосо эмне пайда алып келүүдө?
Кооптуу ар түрдүү ислам багытындагы такфириттик, радикалдык багыттар көбөйгөндө, албетте бул Ханафи багытындагы Матуриди акыйдасына мамлекет приоритет берип, ошону колдоп тургандагын белгилүү бир өлчөмдө туура болду деп эсептейм. Эми бул нерсе биздин дин кызматкерлеринен көпчүлүк учурда алардан көз каранды.
Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү айтып атпайбы, тескерисинче көп эркиндик берилип кетти, көп эркиндик зыян алып келүүдө депчи.
Эми көп эркиндик бул анархияга алып барыш эч жашыруун эмес. Ошол эркиндикти белгилүү бир өлчөмдө пайдаланыш керек. Эми мен сизге суроо берейин. Бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун көңүлү ошол эле бир гана исламга, экстремизм, радикализм маселелерине бөлүнүп, протестанттык багыттагы дин уюмдарына бир көңүл бөлбөгөндөй сезилет. Сиздин көз карашыңыз ушул маселе боюнча кандай?
Азыркы убакытка чейин дин комиссиясындагы башка уюмдардагы эч качан Кыргызстандагы диний картаны, башкача айтканда канча мусулман бар, канча мусулман бар, канча христиан бар, ким эмнеге ишенет дегендин жообун дагы эле бере элек да, эч ким билбейт. Божомолдоп эле 85% деп айтылат мусулмандар, 90% деп айтылат, 91% деп айтылып жүрөт. Ошол 90-жылдардын аягы 2000-жылдарда ошол протестанттык уюмдардын иш аракеттери аягында актуалдуу болгон да Кыргызстанда. Бирок акыркы мезгилде билесиз, мына ислам мамлекеттеринин террористтик уюмунун пайда болуусу, анын аркасынан биздин жарандарыбыздын ээрчип кетүүсү, кайра алардын кайтып келүүсү маселелери, исламды жамынган террористтик экстремисттик уюмдардын иш аракеттери мамлекет үчүн дагы актуалдуу болуп жаткандай сезилет да. А бирок менин жеке пикиримде мамлекет эмне кылышын чынын айтканда баягы кандай чара көрүш керек экендигин дагы эле мындай жакшы биле алган жок да.
Дагы бир маселе, мына коомчулуктун көңүл борборунда мезгил мезгили менен гана кандайдыр бир окуялар чыгып калат. Себеби дегенде мына башка христиан динин кабыл алган биздин кыргыз тектүү жарандардын каза болгондо мусулман көрсөтөндөрүнө коюлуусу, бул ар түрдүү жерде кичине кичине локалдуу конфликттерди туудуруп келе жатат. Бул дагы мамлекет үчүн белгилүү бир өлчөмдө бир проблема, көйгөй. Ушунун чечүүнүн жолдорун сиз кандай деңгээлде карап көрөт элеңиз? Кандай өзүңүздүн бир сунуштарыңыз, ойлоруңуз бар ушу?
Биз өзүбүз демократиялуу мамлекет деп өзүбүздү атагандан кийин коомдагы биз демократиялуу коом болобуз. Адамдардын укугун адамдар бири биринин укугун сыйлайт, мамлекет адамдардын укугун сыйлайт дегенден кийин дин алмаштыруу маселесин тыюу салып салуу мүмкүн эмес го дейм да. Дин мыйзамында же болбосо конституцияда эле жазылып турбайбы, динди мажбурлап бирөөгө таңуулай албайсың, бирөөнүн пикирин өзгөртө албайсың, таңуулап депчи.
91-жылы дин эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алды. Бул постсоветтик өлкөлөрдө эң өтө либералдуу деп эсептелинип келди. 2008-жылы дагы бир мыйзам долбоору кабыл алып, мына 5-акырылышта кээ бир мына косметикалык өзгөртүү түзөтүүлөр болду. Мына 8 ай өттү 6-акырылышта. Бул чакырылыш дин багытындагы маселелерге таптакыр эле көңүл бөлбөгөндөй сезилет да. Дин маселелери актуалдуу болгонуна карабастан, мына Жанар Акаев менен Чубак Ажы Жалиловдун каймачысынан башка жогорку кеңеште бул комплекстүү иш чара жоктой сезилет да. Анан мына депутат Каныбек Иманалиев дин уюмдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү түзөтүү киргизем деген да коомчулук тарабынан өтө чоң талкууга жем таштады.
Депутаттардын арасында дин менен иштеп жүргөн, дин маселелерин жакшы билген депутаттар барбы жокпу аны билбейм мен. Бирок депутаттарга дагы бир маалымат керек да. Депутаттар отурган жерден ойлоп таба албайт да эч нерсечи. Буга чейин ошол жарандык коом жана мамлекеттик органдар депутаттарга бир стимул болуш керек да. Башкача айтканда аларга депутаттарга маалымат бериш керек, депутаттарга жол көрсөтүш керек, же болбосо эң жок дегенде көйгөйлөрүн айтыш керек да. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанга тиешелүү диний актуалдуу маселелер жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү коногубуз дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов болууда, берүүнү мен Мамлекетбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми муфтиятты реформалоо боюнча сөздөр айтылып келатат. Ошол эле сиз айткан концепцияда муфтиятты реформалоо боюнча жазылган, айтылган, ошол эле имамдарды аттестациядан өткөрүү жана медреселердин мүдүрлөрүн аттестациядан өткөрүү менен эле чектелип калган жокпу?
Муфтияттын дагы отчетторун көңүл бөлүп окудук. Бул жерде бул миңдеген семинарларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз дейт. Эгерде ошончолук жүргүзсө эмне үчүн радикалдашуу азайбайт? Эмне үчүн бир Сирияга кеткен жарандардын саны кескин кыскарбайт? Аялдарыбыз, жаштарыбыз ошол радикалдуу көз караштарга өтүп кетет деген маселелер да тууулат да.
азыркы учурда ушул жердеги бизде согушкерлерди же болбосо ошол радикал пикирлерге, идеологияга ээ адамдарды кайрадан үгүттөп туура жолго салуу иш чарасы жүрүп атат деп айта албайбыз? Кайрадан үгүттөп алардын оюн пикирин өзгөртүп коомго аралаштырып атабыз деп айта алабызбы? Айта албайбыз. Анда алардан кандай десем эртерээк кутулуш керек да. Алардын сыртка чыгып кеткен жакшы эмеспи коомдун ичинде калгандан көрөктү? Эгерде биз өзүбүз оңдой албай аткан болсок, аларды өзгөртө албай аткан болсок,
бул өтө бир чети жеңил, бир чети өтө татаал эле талкуу болуп калды. Себеби дегенде булар биздин жарандар, эми белгилүү бир өлчөмдө алар кайра келүүсү
мүмкүн дебейсизби?
Мүмкүн, ыктымал. Эгерде алар кайра келсе, ушул согуштук идеологиялык жактан 100% даярдык менен келсе, булар коом үчүн кандай дагы коркунуч туудурат? Булар өзүнүн тарапташтарынын санын өстүрүүсү дагы мүмкүн.
Рахмат. Өткөндөгү бир жума, эки жума боюнча аябай актуалдуулугун сактаган маселе боюнча сүйлөшсөк, башкача айтканда Чубак ажы менен депутат Жанаракаев ортосундагы түшүнбөштүк десек болот да. Экөөнүн эки башка позицияда экендигин эле көрсөтүп койгон жок да, туурабы? Бул дагы кандай көйгөйлөрдү көрсөтүп чыгарып койду?
Билесизби, бул биринчиден мамлекеттик светтик мамлекеттин түзүлүшүнө диний чакырыктар белгилүү бир өлчөмдө күчү бар экенин далилдеди. Бул биринчиден. Экинчиден, диний аалымдар, дин кызматкерлери саясатта болсун, коомдук турмушта болсун, өзүнүн тааламдаштары, тарапташтары бар экендигин, белгилүү бир күчкө ээ экендигин дагы эле көрсөтүп койду. Депутат Акаев менен Чубак ажы Жалилов, мурдакы муфтий, биздин аалымыздын талаш тартыш маселеси бул президенттин деңгээлине көтөрүлүп, өлкө башчыбыз аралашканы дагы кандайдыр бир нерседен кабар бергенсейт да. Ошол кандай кабар берген дегенди мен сизден угайын дедим эле.
Дин адамдардын саясий маселелерде пикир айтуусун мамлекет эч бир убакта токтото албайт.
Албетте, бул биздин өлкөнүн жарандары.
Ооба, бул табигый нерсе. Ар бир жаран катары эле бир саясий көз карашын айтканга, саясий маселелерде өзүнүн пикирин айтканга дин адамдарынын укугу бар. Мамлекеттин ошол маселеде таштаган кадамы сын пикир айтуу менен гана чектелди. Бул биринчиси. Экинчиси, президентибиз Алмазбек Атамбаевдин дагы орто жерде эмес бир жакты колдогонун да көрдүк. Ошол эле Жанаракаевди кабыл алуусу, Жанаракаевдин позициясын колдогондорду кабыл алуусу сыяктуу. Чубак ажы тарапты колдогон жок, туурабы? Колдосо чакырмак. Бирок эң кызык жагы, мисалы муфтийди чакырды. А бирок эң кызык жагы Чубак ажы, Абдышүкүр ажы болуп умурага барышпады, ошодон кийин эле чогуу элечи. Чубак ажы Кыргызстандагы аалымдардын ичинен, эми билбейм, мага кошулгандар болобу, кошулбагандар болобу, эң көп тараптары бар, эң көп колдоочусу бар аалым болуп эсептелинет да. Чубак ажынын пикирлери, Чубак ажынын көз караштары ошол эле акыркы мезгилде популярдуу болуп бараткан такфиризмдин, Хизбут тахриридин идеологиясын жанча турган күчкө ээ. Башкача айтканда, экстремизмге каршы, ошондо зордук зомбулукка каршы Чубак ажыны колдонуу аябагандай чоң таасир, мындай пайда алып келет беле деген менде пикир бар.
Социалдык түйүндөрдөгү YouTube-дагы роликтерин 1000000 адамдар көрүүсү, бул кишинин популярдуулугу.
Ошону айтам да, мамлекет дин адамдары менен, диний чөйрө менен иштешүүдө дагы өзүндө бир реформа жасаш керек го деген да. 90-жылдагыдай, 2000-жылдагыдай эмес да азыркы абал. Азыркы абал таптакыр башкача. Ошон үчүн мамлекет дин менен мамлекеттин ортосундагы чек араларды аныктап дубал кургандан көрөктү, тескерисинче мамлекет үчүн, коом үчүн пайдалуу болгон диний уюмдар менен, дин адамдары менен кызматташса жакшы болобу эле?
Мына билесизби, бул маселеде биз Өзбекстандын маркум Мухаммад Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфту ошол экстремизм, терроризмге каршы күрөшкөн тажрыйбасын эске алып койсок болот. Бул кишини ондогон бир жылдары чет өлкөгө сүргөн кылып, кийин кайра ал бул кишини чакырып алып, ошондо китептери аркылуу, бул кишинин маселелери аркылуу, аудио кассеталары аркылуу, насааттар аркылуу канча адамдын баягы радикализмге каршы пикирлерин, ой пикирлерин өзгөрттү да.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда экспертибиз Маметбек Мырзабаев жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мырзахалилов диний абалды талдашты. Биздин баардык оодо жаңырган маалыматтарды Азаттык Чекит орг даректери аркылуу окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле телепрограммаларыбызды дагы дал ушул биздин сайтыбыздан таап көрө аласыз. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.